utadayo kwenu nansimbu ya mwa musolo ngeteke vizimbe kumasomero getaina ako biapa nti chizulidwa nti mumasomero manji government mweli no mukono tegaina biapa ngate abatamanya ngamba etaka lino balika ya nilo kufobu fi okusinzira ku Kalema Charles okuva mu kitongole kya Nansana Municipality Development Forum agambye nti ensimbi gavumenti eziteeka nnyo mu masomero agatalina na byapa.
Ensonga enkulu ku bino ye gavumenti okuteeka ssente ku masomero ge talinako bwannannyini. Ffe tulowooza nti gavumenti ekolagale bulungi ne founded bodies z'amasomero ago batuwa ebyapa kubanga bwe bali weeringi kubanga gavumenti eyowakati eweereze municipality sente zisobola okukola ku bintu ebyamangu. Ettaka lino lidde mu mikono gya municipality gavumenti erekwa enteeke mu sente okusinga okuliteekamu sente nga tebannaba kufuna bwannani. Tusanze ensimbi nyingi ku masomero agamu nga zifa olw'okubanga nti ebikolebwa gavumenti tebirina ku buyinza nga waliwo okusikagana omuguwa. Kye tusaba ku mulundi guno kikomezebwe.
Bino byonna bitegeezezza bannamawulire.